Незабутній перелом. Додому я повертався знесилений, але щасливий. Відтоді, як мені пощастило влаштуватися хірургом в обласну лікарню, дякував долю, що знову зустрівся з містом своєї юності. Я був окрилений і будував плани на майбутнє. Після 3 років, відпрацьованих у далекому поліському селі, на новому місці почувався, наче в раю. І хоча теперішня служба забирала чимало нервових клітин, вимагала зібраності та відповідальності, більше не сприймав свою роботу як каторгу. Не вірячи до кінця у свою фортуну, я впевнено крокував засніженим містом, милуючись зимовими краєвидами. А в голові думки повертали до минулого. Безкінечних чергувань у дільничній лікарні, нічних викликів. Я любив свою професію. Працював без вихідних та відпусток. Однак час брав своє. Щоденна рутина стала пригнічувати, і доволі скоро мені вдалося здійснити задумане. Переїхати у Рівне. Зігнувшись від холоду, я так поринув у спогади, що не щувся, як стемніло. Але мене ці ранні сутінки не лякали. Додому лишалася 100 метрів. На вулиці було тихо і безлюдно. Місто накрив перший сніг. Від ліхтарів дрібними жовтими плямками падало невиразне світло. У таку погоду, подумав, добре сидіти вдома і спілкуватися з приємною співрозмовницею, а не тинятися темними вулицями. Приблизно в ту мить, як я був захоплений романтичною уявою, хтось гарячково скрикнув. Я перервав роздуми, напружуючи зір, і попереду на землі побачив жіночу постать. Звідти став наближатись здалений стогін. Той стогін настільки був для мене природнім, що я не виказував ані краплі розгубленості. Єдине, чого тоді не міг передбачити, так це те, що моє особисте життя піде іншою колією. І головним винуватцем неочікуваних змін стане ось цей прикрий випадок. Хай там і як, але я зробив кілька кроків назустріч виснаженому голосу і тепер не тільки почув, але й розгледів його володарку. В моїх ногах безсило корчилась від болю дівчина 25-27 років. Вона була одягнена в голубу куртку, мала чорні замшеві чоботи на високих тонких каблуках. Мушу відзначити, що через слабке вуличне освітлення обличчя потерпілої я роздивився не настільки, щоб одразу зробити висновок про її зовнішність. І все ж таки я знайшов у ній щось таке, від чого пришвидшився мій кровообіг. Але за одну секунду абстрагувався від побаченого. Почав професійний огляд. Певне, поламала ногу. Оцінив з першого дотику ситуацію і, не встаючи із землі, співчутливо запитав. «Скажіть, що з вами?» Незнайомка спробувала підвестись, але це не вдавалося. Я прагнув допомогти, проте вона виявилася відчайдушною. Поглядом зупинила мене. Одначе забракло сил і тієї ж миті з криком розпростерлася по крихкому льоду. Не знаю, ледве здобулася на слово. Оце йшла, поскознулася і впала. А тепер не можу встати. Подивившись на неї ще раз, у мене визріла смілива думка. Треба віднести додому, оглянути серйозніше. Піднімаюся, вдаюся до ризикованого висновку. «Боюсь, у вас перелом ноги». «Що?» – вибухнула новим виплеском крику. «Не може бути!» «У вас нога зовсім не рухається», – знову повторив, зітхаючи я. Вона не відразу второпала, а коли до неї дійшло, істерично спалахнула. «Ви що, лікар? Як можна так визначити?» «Дуже просто», – спокійно пояснив, не розсекречуючи себе. «Тут не потрібно особливих знань». Самі роздивіться уважніше. Від незручності становища дівчина ледве не заплакала. «Вибачте, ви б не могли викликати швидку?» Звернулася до мене, сильно зойкнувши. «Ось мобільний телефон. Заспокойтесь», – мовив по хвилі я. «Не треба ніякої швидкої». Розгублена, налякана, вона, не розуміючи нічого, глянула на мене, як на дурня. «Вам що, важко викликати?» «Звісно, ні», – впевнено заявив. «Поки швидка приїде, можна врізати дуба». Насовувалась темрява, нас обпікав мороз. На небі з'явився сріблясто-холодний місяць. Треба було приймати рішення. Хвилини чекання тягнулися довго. Знесилена пережитим стресом, незнайомка несподівано зрунила. «Сподіваюсь, ви мене тут не полишите?» «Як ви могли таке подумати?» «Тепер всяке трапляється», – відповіла ніби роздратовано. Наче на підтвердження її думки, одинокі перехожі повертали голови у наш бік, але ніхто не виявляв бажання зупинитись. «Я чоловік добрий, хочу вам допомогти», – урешті наважився підійти до головного. «Яким чином?» Геть задубівши від холоду, вона ледь знаходила сили, аби закінчити фразу. «Мені нічого не залишалося, як відкритися їй. Хочу вас забрати до себе додому. Ось мій будинок». Я показав у бік новозбудованої 9-поверхової споруди. «Ви про це довго думали?» – звела на мене здивовані очі потерпіла. «Щойно зародилася ідея. Ви серйозно? Цілком? І хто ж мене туди понесе?» Застогнала і знову спробувала опертись на руки. Тамуючи слабкість, якої доводилося маскувати, вона сприйняла мою новину ніби знущання. Одначе весь цей час я не вгавав ні на хвильку. Мій мозок працював, мов комп'ютер. «Ліфт повезе», – заспокоїв. «А до ліфту?» «Таксі викличу», – зіронізував на її хвилювання. Мовчала і не знала, що сказати. «Ми з вами навіть не познайомились», – прошепотіла вона крізь стогін. Моє обличчя раптом повеселішало. Я назвав своє ім'я і поцікавився. «А вас як величають?» Дівчина подивилася на мене, а потім кинула з легкою усмішкою. «Так як вас?» І вимовила своє ім'я з особливою ніжністю, наче ми були на побаченні. «Мирослава». «Треба ж таке», – ледве не вирвалося з мене. «Хто б міг подумати, що під своїм будинком я зустріну свою теску? Та ще за таких обставин. Можливо, і мешкає десь недалеко?» «Бачите, сама доля нас пов'язала», – розцвів, відчуваючи над собою янголові крила. «Маємо споріднені імена – Мирослава і Мирослав». Це було настільки несподівано для мене, що я, довго не роздумуючи, метнувся до неї і рішуче підхопив на руки. Мирослава збиралась відповісти категоричним «ні», що було видно з того, як вона з-під лоба блиснула на мене поглядом. Але я випередив. «Мовчіть, побережіть сили». Теска здалася і обхопила мої плечі руками. Пізніше винувато промовила. «Мені перед вами так незручно». «Чому?» «Тому що після мами мене ніхто не носив на руках». «Дивно», – нахилився я до її вуха. «Невже не було бажаючих?» Мирослава обійшлася жартом. «Ніхто не міг підняти». «Не сказав би». «І не треба, сама знаю». Не залишилася в бругу вона. А я вів далі. «Знайшли чим голову сушити. Ви якраз у нормі, і нічого тривожитися різними дрібницями». «Все одно мені варто схуднути», – наполягала на своєму дівчина. «Ви й так, наче пушинка. Вам би трохи ваги набрати. Хто ж мене тоді візьме на руки?» «Не переживайте, знайдуться», – відповів міцним стисканням її тіла. «І я зголошусь першим». «От добре, що маю такого сильного покровителя», – поспішила виправдатись переді мною вона. Несучи її, нашвидку дізнався, що Мирослава живе навпроти, у студентському гуртожитку. Працює в університетській бібліотеці, а родом з тих місць, з яких я недавно повернувся. «Дивне життя», – тьохнула в мене раптом думка. «Стільки років проїздив тими дорогами. Другий місяць, як ходжу під вікнами її гуртожитку, а зустрівся чисто випадково». Під ліхтарем зупинився, аби перепочити. глянув, замилувався виглядом дівочого лиця, великих чорних очей. Що ж у ній було таке, що спонукало мене, перезрілого холостяка, піти на цей дивакуватий вчинок, понести додому? В моїй голові все якось переплуталося і стало зрозуміло. Я пропав. Нічого подібного раніше не доводилося відчувати. Я не дуже впевнено ступав, кілька разів навіть хитнувся. Коли підвів голову, був перед будинком. «Не поспішайте», – благала. «Перепочиньте, вам, певне, важко?» «Ні», – рішуче запротестував я. «Про таку ношу мріє кожен справжній чоловік». І якомога ближче притулив її до своїх грудей. «Значить, ви справжній?» – слабо озвалась Мирослава, притримуючи шапочку. Не кажучи ні слова, я п'янів від її парфумів і ніби не чув нічого. Перед самісінькими дверима вона спитала. «Ваша дружина мене часом не спустить зі сходів?» «Не бійтесь», – засміявся. «У мене нікого немає». Дівчина знітилася, закліпала очима. В ту секунду така поведінка мені імпонувала. Нічого не потрібно було розповідати їй. Ми мовчки, кожен думаючи своє, вдихнули на повні груди тепле домашнє повітря. Я обережно поклав Мирославу на широку канапу і вперше уважно зміряв її своїм прискіпливим чоловічим поглядом. Фіксував кожну деталь. У неї були лагідні очі кольору голубого неба, тонкі губи і високі груди. Милуватися мені було однією втіхою. Все це виглядало на любовну сцену, і я з цікавістю розглядав свою теску з ніг до голови. Хотілося наговорити їй масу компліментів, що вона не просто красива. Вона мені чимось нагадувала мавку, але потроху охолов. Здоровий глузд волів братися за виконання професійного обов'язку. І я без вагань скинув з неї взуття, взявся прив'язувати до ноги металеві пластини. «Це тимчасово. Завтра зробимо рентген і побачимо, який перелом», – відчеканив я, наче на прийомі хворих. «Тоді доведеться накласти гіпс». Мирослава важко зітхнула. На її обличчі з'явилося щось схоже на розгубленість. Вона, мабуть, була схвильована тим, про що дізналася. Я почував себе винним, бо розумів, чим тепер поглинута її увага. Якусь хвильку дівчина розмислювала, продовжуючи дивитись на мої руки. А відтак, ледь розкриваючи губи, прошепотіла з притиском. «То ви хірург?» «А ви думали, хто?» Цілком слушно перепитав я і зібрався йти готувати вечерю. Гадала науковець. «Можливо, колись ним стану», – видав спритно на ходу. «Не робіть цього. Ви уроджений лікар», – переконувала Мирослава, показавши рівні білосніжні зуби. «У вас добре серце». Мене це розсмішило, і я заспокоїв її. «Гаразд», – кивнув головою. «Поки готуватиму вечерю, подумаю над вашими словами». І вже з порога запропонував. «А чи не пора нам перейти на «ти»?» У відповідь Мирослава поблажливо всміхнулася. «Хіба це важливо?» «Та чого ж?» – відгукнувся я, глянувши на себе у дзеркало. «Коли звертаєшся на «ти», це якось зближує людей. Між ними немає стіни». «Тоді згода». Більше вона не обурювалась. Не знаю, скільки я пробув на кухні, але повернувся звідти не з порожніми руками. Мирослава, як виявилося, була голодна, тож їла з апетитом, дякувала та нахвалювала вечерю. А потім знову заходилася вибачатися за незручності, які доводиться мені терпіти через неї. Я розумів, що в таких випадках людина мусить подібне говорити. Тому її слова пропускав повз вуха. Дивився на дівчину, забувши і про перелом, і про щохвилинні вибачення, і про все на світі. «Що ж це, чоловіче, з тобою діється?» – зітхав я непомітно. «Як сталося, що тебе у твої 32 роки так розбурхала любовна хвиля?» Моя незапланована гостя про це не знала, Та вона, мабуть, і без слів відчувала мій стан. Я був сам не свій, з неї не спускав очей, ходив, наче біля маленької дитини. «Облиш мене», – втішно просила, перейшовши на ти. «Може, тобі треба щось робити? А я заважаю, не можу нічим допомогти». «То в чому річ?» – радісно вигукнув. «Бери ініціативу в свої руки. Зроблю через кілька днів», – жалем констатувала Мирослава. «А поки, будь ласка, сходи в гуртожиток і принеси мої речі». Почекавши секунду-дві, своє прохання відхилила. «Не треба, завтра якось сама пошкандибаю додому. Ти ж мені в цьому посприяєш?» «І не думай», – не забарився заперечити. «Чого б запрошував до себе?» «Виходить, я у пастці?» «Не зовсім», – сплановано торкнувся її руки. «Просто ти в такому стані, що маєш перебувати під належним лікарським контролем». «Розумію», – вже по-іншому заговорила вона. «Ну, коли розумієш, так виконуй усі настанови лікаря», – сміливо наказав я. «У мене іншого вибору немає», – загадково процідила крізь зуби. «І не треба», – обізвався за мить. «Сьогодні тобі не варто хвилюватися». «Гаразд, я...» У її голосі забриніла стримувана радість. Мирослава затнулася і себе підправила. «Я повністю довіряюся своєму рятівнику». «От і чудово», – діловито вигукнув я. Гомоніли ми недовго. У теплі Мирославу скоро розморило, і вона заснула на моїх руках. Про що думав я тоді? В той час хотілося, щоб дівчина спала цілу вічність, і, вставши одного разу, лишилася у мене назавжди. Я ще ніколи не був таким окриленим, як тієї миті, а головне, не було жодних сумнів, що Мирослава мені подобається. Після цього моє життя змінилося. Я кожної вільної хвилини, мов навіжений, мчався додому. Приносив екзотичні фрукти, готував обіди, стежив, як зростаються кістки. Для мене це був ніби іспит. Утомлений, наче після виснажливої роботи, я був сам не свій. Навіть спати не міг. Одного разу, згадавши, що давно не тримав у руках пензля, у мене виникло бажання намалювати Мирославу. Вона погодилась і відразу стала позувати. Я хвилювався, рвав папір, але так і не насмілився показати своє творіння їй, відклав на потім. Мирослава чекала, чекала, та й повернулася на бік. Заснула. Мені було і ніяково, і образливо за свою поведінку. А вранці, проснувшись і побачивши мій малюнок, вона посміхнулася і зауважила. «Все чудово, тільки чого це я напівгола?» «Щоб мене надихала на творчість». Не розгубившись, ляпнув я. «Тільки не показуй нікому», – нагородила мене своєю привітною посмішкою. «Як же так?» – здивувався. «Навіщо тоді малював?» «А того, щоб не забув свого ремесла», – невинно вела далі вона. Я ще не раз малював Мирославу. Мої руки самі відтворювали на папері дівочий профіль і згодом чи не щодня запрошував її на натуру. А втім, не тільки малюванням дивував я свою теску. Ось, скажімо, спеціально для неї купив ноутбук, щоб не сумувала, коли ходив на роботу. Важко повірити, що цілий перелік нетипових дій, до яких так організовано вдавався, був всього-навсього випадковим збігом? Звісно, ні. Я докладав чимало зусиль, щоб якось пожвавити її життя, зробити його у порожній хаті цікавим. У такі хвилини навіть забував про роботу. Мої почуття до Мирослави відволікали мене від усього буденного, наповнювали дивовижною енергетичною силою. А вона вела себе звично, нічим не показувала своєї прихильності до мене. Одначе від того моє захоплення нею не минало. Звичайно, ні про що її не натякав, але якось перед сном Мирослава раптом сказала. «Так нечесно, я одна лежу на канапі, а ти?» Вона речення не закінчила, відразу зачервонілася. «Що я? Місяць мучишся на розкладушці?» Набравшись сміливості, випалила одним подихом. Від тих слів я зовсім розімлів. Усе розмислював, було мовлено те з жалем чи з певним підтекстом. У тебе є конструктивна пропозиція, пішов як ніколи напролом. Можеш не сумніватись. Мирослава демонстративно оголила своє звабливе тіло. Так, є. І вперше за весь час, відкинувши слабкодухість, мовила сміливо: «Ходи до мене». Господи, що вона сказала? Серце моє завмерло. Невже це не сон? Як мені довго довелося цього чекати? Зрештою, я вчасно опанував себе, для годиці вирішив перевірити. Ти, певне, жартуєш? Потім і сам дивувався, що таке спало на думку. А Мирослава трохи незграбно поцілувала, не переставала далі дивувати. Таким не жартують. Я дуже вдячна, що ти зробив для мене. Ти дуже гарний чоловік. Не чекаючи відповіді, вона пригорнула мене до себе і потягла у ліжко. Знаєш, утішався почути, ти теж незвичайна. Я тебе люблю. Її, мабуть, не дуже вразили мої слова. Поміркувавши, за мить спокійно відказала. Я здогадувалась про це з першого вечора нашого дивакуватого знайомства. Чого ж тоді не відповідала взаємністю? Хотіла перевірити себе, тому й не поспішала. Голос її пролунав упевнено і щиро. Ну і що, перевірила? Цікавлюся. Чи ще досі гайдаєш? Вона, мабуть, чекала подібного запитання. Не переймайся, Мирославе, давно перевірила. Не знаю, скільки мені довелось пробути в її обіймах, поки не вигукнув зраділо. Що ж, коли тепер таємне стає явним, я тебе від себе нікуди не відпущу. Може, дозволиш хоч з гуртожитком попрощатись? Тільки й змогла вимовити вона. Удвох підемо прощатися. Мені здалося, що їй приємно було почути ці слова, бо відразу погодилася. Тепер, коли пролетіло стільки часу, на запитання наших двох діток, як ти познайомився з мамою, я довго мнуся, але прохання виконую. У всьому винуватий мамин перелом. Реагую з ентузіазмом. Він нас звів. Тарасик і Оленка дивляться то на мене, то на Мирославу, не витримують, щоб не підколоти. Дивний був перелом. Зате незабутній. Дружина радісно чоломкає мене, і на вустах її з'являється чарівна посмішка. В цьому році минає 10 літ. Хіба таке пам'ятають? Ще й як діти пам'ятають? Майже хором відповідаємо обоє. Ото будемо святкувати. Вони переглядаються між собою. Ніяк не можуть оговтатись від почутого. Квиток. Зібравши важкі валізи, Ангеліна Филимонівна, як ураган, полетіла додому. Раніше вона добиралася маршруткою, так швидше і дешевше. А сьогодні запізнилася, тож довелося відкласти улюблений транспорт, що привозив майже чи не до самісінької хати, і мчати щодуху на залізничний вокзал. Ангеліна Филимонівна щодня після уроків їздила у Рівне на торг, на базар. Там учителька продавала старі речі та китайські товари, які купувала в далекого родича, що возив їх із Одеси. Кожна така поїздка була справжньою мукою, але вона не падала духом, як могла пересилювала себе. І ніби не помічаючи насмішкуватих поглядів, звиклася, притерлася до свого нового ремесла. Хоча й торг, ясна річ, не приносив особливого задоволення, одначе без нього справи були б кепські. Грошей, які платили в школі, не вистачало. А вдома – старенькі батьки, малолітня дочка, чоловіка скоротили. Ради цього, забувши все на світі, і наважилась піти у торговці. Оплетена з усібіч сумками, захекана, Ангеліна Филимонівна забігла в приміський поїзд. Вона зі злості кинула валізи з речами на підлогу, валізи розкрилися і речі розсипались по вагону. На диво пасажири зупинилися, допомогли зібрати. Оце день, думала вчителька. Мало того, що на маршрутку не встигла, тут і товару не дорахуєшся. Дуже швидко зрозуміла, що дихати у вагоні було нічим, тому пересіла навпроти вікна. Хотіла подивитись на вулицю, але шибки були настільки брудними, розмальованими, що крізь них ледве пробивалося надвечірнє світло. Пасажири, шукаючи місць, ступали по ногах, штовхалися і голосно сварилися. Їй нічого не залишалось, як терпіти, відволіктися. Ангеліна Филимонівна роздивлялася, що діється навколо. По салону тинялися такі самі, як вона, торговці, пропонували різний дріб'язок, але на них не звертали уваги. З кутків смерділо базаром, спітнілими тілами, та бувало жінку це не гнітило. За 10 літ торгування не до такого звикла. Зате, коли за спиною почула лайку з двоповерховим матом, одразу, стипивши зуби, шукала тих, хто вживав непристойні вирази. Ангеліна Филимонівна злилася, коли в її присутності отак говорили. Принаймні, учнів за це карала. Вона була тією вчителькою, яка невтомно стежила, щоб діти в реальному житті розмовляли правильно, спілкувалися нормативною лексикою. І навіть на базарі не соромилася засуджувати торговців, які на кожному кроці матюкалися. Мабуть, давалося в знаки багаторічне викладання української мови. Ангеліна Филимонівна раз по раз придивлялася до чоловіків і по тому, що вони були задягнені в залізничну форму, зрозуміла – це контролери. Учителька збиралася провести з ними серйозну виховну роботу, але в цю мить над головою загудів вагонний гучномовець. «Шановні пасажири, приготуйте квитки для контролю!» Міцної статури чоловіки зірвалися з насичених місць, стали біля дверей, наче вкопані. За якусь хвильку почали виконувати команду, яка щойно пролунала з гучномовця. Ангеліна Филимонівна не встигла нічого сказати. Розкрила жіночу сумочку, взялась шукати квиток. Вона швидко зашаруділа по кишенях, заглянула то в одну, то в іншу валізу, навіть під лаву нахилилася, але квитка не знаходила. Від здивування аж зойкнула. «Невже при посадці загубили?» Кілька секунд сиділа в заціпенінні, потім глянула на контролерів, ледь не зомліла. В одному з них розгледіла свого колишнього учня – Микиту Котика. Ангеліна Филимонівна не любила Микиту. Він залишив по собі пекучий, твердий шрам. Колись навіть вигнали його з класу, то й цілий урок матюкався і одержала від директора школи наганяй. Виявилось, батько Котика був відомим бізнесменом, директор ходив перед ним на вшпиньках. Відтоді між учителькою та учнем пробігла, як кажуть, чорна кішка. Вона не знала, як поводитися з його злобливим характером. Микита навчався сяк-так, а до української мови взагалі ставився скептично. «Кому ваша мова потрібна?» – белькотів щоразу. «Скоро світ говоритиме лише англійською». Щоправда, англійську знав так само, як свою рідну. Ангеліна Филимонівна терпіла його витівки, бо розуміла, що за учень цей котик. Він приходив на уроки, як на посиденьки, займався власними справами і задирикувато дивився на вчительку, дозволяючи вставляти свої 5 копійок. Одного разу вона жартівливо сказала йому: «Може, тобі взагалі не варто ходити на мої уроки?» Микита цього, здається, тільки й чекав. «А що, можна?» Промиврив з такою радістю в голосі, наче йому батько купив нове авто. «Треба з предком переговорити». Потім їй буде соромно за цей необдуманий вчинок. Виходить, то вона підштовхнула хлопця не відвідувати своїх уроків, і він залюбки прийняв пропозицію. Відтоді котик повністю втратив інтерес до української мови і з'являвся в класі, коли заманеться. Але за предмет йому директор поставив відмінну оцінку. Зрештою, що вона могла вдіяти? для Микити й інші уроки були місцем проведення часу. Він приїжджав до школи на власній машині, дозволяв собі різні вибрики. Згодом дізналася, що татусь влаштував своє нетямуще чадо у якийсь престижний вуз. Після його закінчення купив любимому синочку особняк на окраїні міста, підшукав тепле місце в держадміністрації. Одначе чинушою той побув недовго. Котика невдовзі розкусили, вигнали з роботи. А тут якраз і над батьком почали згущатися хмари, на нього завели судову справу. Бізнесмену довелось, аби відкупитися від тюрми, виконати шалену суму грошей на адвокатів. Синок був змушений сам заробляти копійчину, отож подався в контролери. Спливло доволі часу. Ангеліна Филимонівна закарбувала все в пам'яті, ніби то було зовсім недавно. Сиділа червоніючи, боялась підняти очі. Можна лише здогадуватись, чого вона чекала від зустрічі зі своїм непутящим учнем. У вагон з надвору вкотилися сутінки, але щойно вона напружила зір, як ураз з'явилося світло. З ним напрочуд швидко до Ангеліни Филимонівни підійшли контролери. «Попрошу ваш квиток!» Із хитринкою сказав Микита, вдаючи, що перший раз її бачить. Від нього несло цигарками, горілкою і ще чимось невідомим. Ангеліні Филимонівні стало неприємно. Та найгіршим було те, що не хотілося з котиком розмовляти. Стрівшись поглядом, вона опустила голову і навіть попервах вдалося його проігнорувати. Тим часом котик, зиркаючи на неї з-під лоба, враз суворо звів брови. «Не затримуйте пасажирів! Покажіть квиток!» Ангеліна Филимонівна, втупившись у нього, розгублено видихнула. «У мене його немає!» «Тим гірше для вас!» Пролунало у слід, і він підвищив голос. «Доведеться платити штраф!» Одначе Ангеліна Филимонівна навіть не зрушила з місця. На її обличчі не промайнуло жодної емоції. Хоча й не сумнівалась, чим закінчиться ця розмова, вона, зрештою, сміливо глянула на Микиту, не намагаючись про щось його просити. «Треба, значить, буду платити!» Тільки спромоглася вимовити, усвідомлюючи свій програшний шанс. Все одно не повірите, що я купувала квиток. Останні слова котик сприйняв без уваги, навіть не поворухнувся. Усі так говорять, аби не штрафували. Вичитував її, як колись вона його. Набундючився, намагався показати вчительці, хто тут справжній господар, а заодно й підняти авторитет власної роботи. Та не вспів, бо Ангеліна Филимонівна не витримала, кинула осудливо. «Невже, Микито, сумніваєшся в чесності своєї колишньої учительки? Чи не впізнав?» Запала мовчанка. Котик відвернувся, наче запитала його про те, чи він не бере хабарів. А потім спохмурнів і вткнувся лицем у своїх колег. «Мені ніколи тут спогадами займатися», – різко відрубав їй. «Пам'ятаю, і що з того?» «Добре, що хоч пригадав», – заспокоювала з ледь помітною усмішкою. «Тільки не кричи, я розумію, що ти на службі». Затим, не давши йому отямитися, раптом спитала. «Скільки треба платити?» «250 гривень», – не моргнувши оком, проголосив задирекувато він. «Жадібним ти став, Микито», – виявляла своє невдоволення Ангеліна Филимонівна. «Насправді квиток коштує 25 гривень». Котик підстрибнув, як жеребець, і, переборовши хвилювання, роздратовано пробелькотів. «Треба було квиток купувати». «Такий порядок. Я дію за службовим приписом. У мене набереться не більше гривень 100». Важко зітхнула вчителька. «Сьогодні був поганий торг». Зрештою, його це не надто вразило. Він витяг сумку, хутко почав виписувати квитанцію. «Це ваші проблеми», – недовго думаючи відповів. «Займіть у знайомих, інакше висаджу на наступній зупинці». Двоє контролерів, що спостерігали за цим дійством, заумерли. На них лиця не було. Якусь мить стояли, розкривши рота. Не втручалися і не зупиняли котика. «Не пожалієш, що на дворі ніч?» – усе ще не вірячи, журно протягнула Ангеліна Филимонівна. Микита дорікнув їй. «Правило одинакове. Для всіх». «Я думала, ти мене пожалієш». «Лиш для годиця», – поспитала вона. На те він владно прошипів. «Мене ж ви колись виганяли з уроків?» Ангеліна Филимонівна не чекала такого повороту розмови. «А ти, виявляється, злопам'ятливий», – докинула. У відповідь котик твердо сказав. «Таке не забувається». Її чомусь не здивували його слова. «Зрозуміло, тоді не тягни вже». «Це ви тягнете», – обурився у свою чергу Микита. Настала ще одна мовчанка. Потягнулися нудні й довгі хвилини. «То що, платимо штраф чи готуємось до виходу?» Трусячись від люті, нагадав він. Ангеліна Филимонівна зібрала валізи і вже намірилась пробиватися до дверей, коли його напарник, зовсім молодий хлопчина, пішов на нього з кулаками. «Слухай, праведнику, випиши мінімальний штраф!» «Справді, Микито!» Схаменувшись, підтримав колегу другий контролер. «З якого ти часу став таким буквоїдом?» Вони між собою перезирнулися, а котик їм пригрозив. «Не ваше діло, я тут старший, так велить інструкція». Спостерігати далі за їхньою розмовою в Ангеліни Филимонівни не було бажання. Вона ледь стримувала себе, щоб не розплакатися або не наговорити Микиті чогось зайвого. Жінка дорожила своєю репутацією. Тим часом вагон прокинувся, здригнувся. Тепер пасажири дивилися на неї зі співчуттям, жаліли. І коли вона, здалося, геть підупала духом, з різних боків почула втішні голоси. «Ось вам гроші, хай він подавиться своїм штрафом! Беріть у мене, Ангеліно Филимонівно, я вас знаю! Не соромтесь, і з кожним таке може статись!» Кілька пасажирів кинулися до котика, схопили його, почали заступатися за неї. Люди вирували, як розворушений мурашник. І враз вагонний гармидер роздер несамовитий чоловічий баритон. «Зупиніться! Я знайшов квиток! Гляньте, куди нечиста занесла! Застряг між сидіннями!» Ангеліна Филимонівна з дверей озирнулася, намагаючись побачити того, хто відшукав. І в ту принизливу для себе хвилину полегшено зітхнула. Після цих слів котик не своїм голосом заволав. «А хто штраф оплатить? Я вже виписав квитанцію!» «Сам і плати», – вилаялися йому вслід напарники. Нічого було комедію розігрувати. Неповернений борг. Прокинувшись одного сонячного ранку, я вирішив поїхати додому відвідати маму. Кожного дня я виношував цю ідею, навіть уже складав речі у валізу, проте знаходилися різні причини, щоб відкласти задумане на потім. І тут раптом прикрий випадок, який трапився на роботі. Несподівано померла тітя Клава, ровесниця матері. Мобілізував мене врешті-решт виконати свій синівський обов'язок. Власне, якби не її смерть, я б ще довго тягнув з поїздкою. Але після того, як Клавдію Михайлівну забрав до себе Всевишній, неспокійно стало на душі. Я добре знав тьотю Клаву, вона не раз мене пригощала запашними пирогами, а я їй розповідав про Буковину, звідки родом, ділився з нею своїми холостяцькими історіями. І ось усе вже у минулому. Я важко переніс смерть цієї жінки, тому дав собі слово частіше бувати в рідних краях. Коли я ступив на подвір'я, мама була вельми схвильована, не вірила власним очам, що перед нею стою я. «Тебе довго не було. Я вже почала думати, що ти поїхав за границю. Ти ж у Польщу збирався». «Не склалося». «Ну і добре, в Україні теж є робота». «Справа не в роботі», – зізнався їй правдиво. «Я хочу бути близько біля тебе». Мати витримала довгу паузу, начебто я ляпнув якусь дурню, потім з іронією промовила. «А я грішним ділом подумала, що ти нову Галю підшукав. Не забув, як бігав у селі за Галею твердо хліб?» Я всміхнувся. «Таку ніколи не забудеш. Досить з мене». «Але чому?» – трохи роздратовано запитала вона. «Тобі вже пора обзавестись сім'єю». Ще встигну наїстися цього меду. Може і так, погодилася мама, розуміючи, як мені важко даються спогади про перше юнацьке захоплення. Я похитав головою, віддаючись незабутнім споминам. Жалкую тільки, що стільки часу витратив на неї. Чомусь тієї миті пригадалося мені. Молодість, заспокоїла вона, і ми закінчили бесіду. Чи то завдяки цій розмові, чи просто так склалися зірки, але якось уранці зустрівся я з Галею, яку давно не бачив. Тепер колишня кохана вже доросла жінка, а тоді, у роки нашої юності, вона здавалася непомітною, малослівною дівчиною. Але то тільки на перший погляд. Був час, коли ми відкрито симпатизували одне одному, навіть цього не приховували. Хоч про якісь великі почуття не йшлося, проте нам було безмежно добре. Особливо, коли залишалися вдвох у неї вдома. Галя ходила переді мною і показувала своє гнучке юне тіло. «Тебе на подіум, красунь, треба виставляти», – нахвалює її. «Так і скажеш», – не знала, що відповісти кохана. «Я дивлюся на тебе і очей не можу відірвати. Навіть боюся підійти». «Не переживай. Я сама до тебе підійду». Хіба ж міг відмовитися, відразу погодився. Галя, не замислюючись, з усмішкою наближається до мене. Кладе руки на плечі і тягне на себе. Я слухаюсь, а тоді сам торкаюся її теплих губ. «Ти класно цілуєшся», – виголошує вона урочисто і хихоче, – «але мені хочеться більшого». Зі здивованим обличчям я витираю піт із чола і чекаю, що буде далі. «Чого ти затих?» – уштрикнула Галя мене. «Давай щось роби!» У мене радісно тьохнуло серце. Саме це я й намагався почути. «З мого боку таке ляпнути, напевне, нечуване зухвальство?» – запитує вона за мить. На це я не мав чого відповісти. Галя ще не закінчила говорити, а я вже почав її роздягати. Через кілька місяців по тому, як ми досягли піку в наших стосунках, солодке життя раптом скінчилося. Мені довелося в пошуках роботи поїхати на декілька місяців за кордон. Галя, звісно, довго не нудьгувала, знайшла мені заміну. Невдовзі наші шляхи розійшлися. Я втратив інтерес до неї і викреслив із пам'яті. З розповідей матері я знав, що вона за короткий час зуміла зробити стрімку кар'єру. Після закінчення вузу влаштувалася на роботу менеджером в обласному центрі, а через декілька місяців стала фінансовим директором однієї із західних фірм. Мала непогані статки, одначе в особистому житті дівчині не щастило. З часом Галя змінила своє життя так, як їй порадили батьки. Вона залишила високу посаду і перебралася в село. Тут вийшла заміж за хлопця, якого колись проміняла на мене. І тепер майже щороку дарувала йому по дитині. Мені тепер було дуже цікаво зустрітися з Галею, погомоніти про минуле. Я зупинився посеред стежки і уступів. «Це всі твої, Галю?» – цікавлюся після привітання, розглядаючи її малюків. «А чиї ж?» «Коли ти встигла?» Колишня кохана голосно регоче і самовпевнено поїдає мене чорними, як ніч, оченятами. «Що тут встигати? Треба менше спати!» «Ти, певне, за ці роки й не лягала?» «Лягати лягала, але жодного разу не виспалась!» «Ну а чоловік? Мав би зупинитись!» «Як-не-як п'ятеро ротів!» «Що чоловік?» Маркіян свою справу зробив і хропе, аж хата труситься. Ми стоїмо і з неприхованою шаленістю розглядаємо одне одного. Неподалік безтурботно, наче білочки, стрибають галинині діти, відволікаючи нас від уривчастих спогадів. «Господи, як ти з ними справляєшся?» – показую рукою на гурт її кровинок. «Це ж які треба мати нерви?» «Вже звикла», – розважливо пояснює вона. «Нерви випускаю на чоловіка». «І що?» «Та нічого», – старається заглянути мені у вічі Галя. «Терпить, куди йому діватися?» Я слухаю, і мені кортить запитати, чи пам'ятає вона наші божевільні вечори. Одначе не наважуюся. Щось мене стримує, гальмує ворушити минуле. Його вже не повернути, мляво розмірковую про себе, хіба що тільки згадати окремі епізоди, насолодитися ними. Певне, відчувши мою нерішучість, Галя, як і раніше, бере ініціативу в свої руки. За якусь мить підступає до мене ближче, і я відчуваю, як у моєму серці щось клекоче, несамовито стукає. На щастя, дітей близько не було, і в неї з'явилася можливість вести себе якомога розкутіше. Галя не розгубилася. Вона своєю жіночою інтуїцією відчула, що такої нагоди більше не трапиться, тому прагне дізнатися все про мене. «Ти й досі ходиш у холостяках?» – якось невпевнено запитує, випромінюючи усміх. «Хіба я можу проміняти твій квітчастий диван на інший?» – проскімлив тихо я. «Значить, пам'ятаєш?» «Таке не забувається». «А я думала, що забув», – згадує вона із задоволенням. «Усе-таки 10 літ минуло». Я хитаю головою, не очікуючи такого швидкого розвитку подій. Хвилину-дві мовчу. Потім рішуче притягую її до себе, вигукую. «Колись я на цю стежку мчав на крилах. А тепер? Ти ж знаєш», – видихаю роздратовано, «хто не дотримав слова, знайшов собі нову забаву. У мій город, камінці», – хутко озивається крізь стиснуті губи Галя. «Обоє винуваті», – відповідаю самокритично. «Не пройшли випробування розлукою». Таке буває часто, раптом вихопилося в неї. «Я тебе розумію». «І не звинувачую», – глухо мовив їй услід, не спускаючи з Галі очей. «Ми стоїмо незрушно, спозираємо, як гасають діти, аж поки вона знову не порушує тишу». «Ти мені вибач, Зеню, але я тебе чекала. Сподівалась, що прийдеш із заробітків і…» Вона хутко притихла, як пташка, важко зітхнула. «Покличеш мене під вінець», – закінчила сумно. «Та цього не сталося». «І ти зразу втратила голову?» – вдаю себе ображеного. «Не відразу. Через кілька років». «Не можу зрозуміти, чого ти так поспішала?» – не втримався я. «Адже все можна було змінити». «А ти щось робив для цього?» – образилася Галя. «Приїжджав додому і сидів у хаті, не виходячи на люди». І я раптом зрозумів, що вона має рацію. Зараз легко копатися в наших стосунках, проте починати життя заново немислимо. Пізно тепер про це говорити, констатую, і сподіваюся, що на цьому розмову можна було б завершити. Але Галя схоплюється, розчулена спогадами, вагомо видає. Я, між іншим, не поспішала з одруженням, та мама наказувала не баритися, боялася, що залишуся в дівках. «А я не знав, що ти слухняна мамина доня», – посміхнувся до неї. «То було колись. Тепер усе по-іншому». «Справді? А чоловік тебе не контролює? Невже мене так легко загнуздати?» – питає і сама відповідає. «Такий мужчина ще не народився». «Це правда. Програшний варіант», – ствердно кивнув я. «Однак вона вже не слухає». Бере мою руку та ніжно притискає до своїх грудей. Я опиняюся лицем до лиця з нею, бачу, як тремтять її блискучі брови, а вії злітають угору. «Зеню, що ти плануєш цими днями робити?» – улесливо цікавиться Галя в мене. «Певно, буду вдома». Невинно відказую, не знаючи, що приготувала моя давня любов. «Ти надовго до матері?» – проводить далі. «На пару днів». «Цього буде достатньо», – за давньою звичкою Галя масажує кінчик носа. «Більше й не треба». Поки я міркував, що вона задумувала, її очі весело забігали. Ми перезирнулися між собою, але так тривало недовго. Галя несподівано пропонує. «Покинь свої справи, приходь увечері до мене, я хочу повернути тобі борг». Це мене просто приголомшило. «Який ще борг?» «Ет, не питай», – грає вона жіночим станом. «Потім дізнаєшся. «А твій Маркіян Бокий не на мене?» Не вірячи почутому, кидає навздогін. «Не бійся», – поблажливо сміхається. «То вже мої турботи». І тут же виймає мобільний, набирає швидкий набір. «Маркіянчику?» – розноситься її дзвінкий голос довкіл. «Привіт, котику!» Повернула до мене обличчя і, затуливши рукою слухавку, пояснює, підморгуючи. «З благовірним розмовляю». Одразу після цього прозвучало більш жалюгідно. «Ти ще на рибалці?» «Та нічого не трапилось, просто цікавлюсь, що зловив. Кльову немає, може варто поміняти місце? Кажеш, будеш до самого ранку, бо тоді риба стрибає?» «Правильно!» Після короткої паузи, необхідної для того, щоб продемонструвати свою стурбованість, Галя його умовляє. «Знаєш що, ти не поспішай додому, залишайся на ніч. Для чого ж їхав у таку даль, щоб повернутися без риби? Ні, не годиться. Товариші засміють. За мене не переживай. Я піду до матері, вона мені допоможе з дітьми. Цьом-цьом, до зустрічі!» Я почервонів і був радий, що Галя не бачить мого обличчя. «Ну що ж, Зеню, відступати нікуди. Я тебе чекаю. Головне, будь спокійним. Бачиш, я все уладнала», – скинула тоненькими бровами вона і знову міцно стиснула мою руку. «А Галя така ж кмітлива, як і раніше», – розмірковую я в очікуванні вечора.